Kako naći duhovnika? Postanite moj duhovni otac. Oče Georgije, ponovo ćemo postaviti pitanje koje je već bilo na stranicama našeg žurnala, ali sada treba dati podrobniji odgovor. Zašto je potreban duhovnik, u čemu je njegova uloga? Biti hrišćanin, živjeti po Božjim zapovestima, sada je veoma složeno, bez osvrta na iskustva drugih ljudi, a religiozni opit, pre svega, sadrži se u crkvenoj tradiciji i nosioci te tradicije su duhovništvo čija najvažnija funkcija je pastirstvo. Pri tome hoću da podvučem da sveštenici mogu da budu razni, pametni, glupi, obrazovani, neobrazovani, ali svi su dužni da sebe osposobe da budu oni koji pomažu ljudima da priđu u suštinskoj crkvenoj tradiciji. Zadatak sveštenika kao duhovnika je pomoć čovjeku da nauči da osmisli svoj život na hrišćanski način. Iako većina ljudi po pravilu ne vlada ozbiljnim opitom shvatanja sebe samoga, a tim više da procjeni sebe sa tačke gledišta kanonskih principa moralnosti, duhovnik je pozvan da pomogne čovjeku da nauči da izražava svoje misli, osjećanja, da tokom ispovesti pomogne čovjeku da nauči da procjenjuje sebe s tačke gledišta crkvene tradicije. Uopšteno, kažemo da je zadatak duhovnika pomoći čovjeku da uđe u crkveni život i da nauči da bude hrišćanin. Treba podvući da upravo u odnosu duhovnika i mirjanina posebno značenje ima faktor ličnosti. Potrebno je da postoji saglasnost. To nije tako važno kada sveštenik krštava, pomazuje, venčava, ali kad se radi o ispovijesti to je posebno važno. Ima takvih slučajeva kada čovjek vodi duboki duhovni način života, ali ne može da nađe duhovnika jer je jedan sveštenik nekome odgovarajući, a nekome ne. To je individualno. Ako govorimo o terminu duhovnik, to je uvijek sveštenik koji ispovjeda jednog ili drugog. To nije duhovni otac, to je sasvim drugi termin. Hajde da porazgovaramo o tom terminu podrobnije. Pojam duhovnog oca često mešaju sa pojmom duhovnika. Znatan deo savremenih hrišćana ne raspolaže realnim opitom duhovnog života, u isto vrijeme se mnogo čitaju knjige koje bih uslovno nazvao reprintna izdanja. Knjige govore o duhovnom životu u manastiru, o duhovnoj djelatnosti čuvenih pastira, takvih kakvi su optinski starci, sveti Teofan Zatvornik, prepodobni Jovan Kronštanski. Naravno, u takvoj literaturi se često sreće pojam duhovni otac. Ako se okrenemo izvoru pojavljivanja tog načina duhovnog rukovođenja, dobijamo sljedeće. Ono se formira u manastiru pre svega. A šta je manastir? To je takva vrsta skupa ljudi koji odlaze od sveta i žive posebnim načinom života. Njihovo osnovno zanimanje nije dobijati hleb nasušni, ne rješavanje svakodnevnih problema koji nastaju u društvu, već preobražavanje sebe samih. Zadatak monaha je veoma dubok. Hrišćanin koji živi u svetu brine se da što ređe realizuje svoje pomisli na rđave postupke. Zadatak monaha s te tačke gledišta je vrhovni zadatak. On stremi ka tome da bi loše pomisli ispitivao. I evo pri takvom veoma strogom zahtevu od sebe kod monaha javlja se potreba da se stalno nalazi u ophođenju s čovjekom koji ima veliki duhovni opit, koji je napredovao u toj duhovnoj djelatnosti. I evo živeći u manastiru jedno pored drugog, u savršeno identičnim spoljašnjim uslovima, imajući mogućnost da se ispovjeda bilo kog dana kod opitnijeg monaha, u manastirskoj sredini formira se razumevanje duhovnog oca. To jest, opitnijeg monaha koji u konačnom zbiru uzima na sebe odgovornost za čovjeka u ogromnom stepenu. To jest, ne da mu se samo sve vrijeme ispovjeda, on svakodnevno govori čak i o najskrivenijim svojim pomislima, a duhovni otac sa svoje strane veoma oštro ispravlja njegov život, u nekim situacijama obavezujući ga, čak i u sitnicama, da postupa po njegovom blagoslovu. Čak se smisao monaštva još sastoji u dobrovoljnom odsecanju sopstvene volje. Pri tome je daleko od toga da svaki, čak i opitni monah, uzima na sebe takvo poslušanje. To se krajnje retko sreće čak i u manastirima, ako govorimo o pravom opitu duhovnog otačanstva. Ali mnogi ljudi koji ulaze u crkveni život, takozvani neofiti, hoće odmah u punoj meri da realizuju te principe koje su čitali u knjigama. Njima se čini da oni odmah mogu da budu tako savršeni monasi koji mogu da odsecaju sopstvenu volju, a njihovi sveštenici su dužni da budu optinski starci u svetu. Takvi ljudi više puta počinju sebi da traže duhovnog oca, menjajući jednog pa drugog, oni počinju da imitiraju sa svojim sveštenikom odnose duhovnog oca i duhovnog čeda. Kako je čovjeku lako da upadne u obmanu, zabludu? I evo ta viđena umom, pročitana iz knjiga, predstava često smeta u ustrojavanju normalnih, koji odgovaraju duhovnom nivou, načinu života i darovima datog sveštenoslužitelja, odnosa sa duhovnikom. To, treba reći, i dezorijentiše i same sveštenoslužitelje, kojima se zadaje da odmah budu nečiji duhovni oci. U datom slučaju treba se setiti reči religioznog pisca S. I. Fudelja. On je govorio o tome da je neophodan odnos distance kada čitaš oce. Ne treba gubiti osjećanje realnosti, ne treba potpuno spajati sebe sa pročitanim tekstom i po tom tekstu graditi svoj život. I još jedan važan detalj. Veoma često se ne želi prost duhovnik, koji pomaže čovjeku da se sam razvija, već duhovnog oca koji na sebe uzima odgovornost za sve njegove postupke, stoji ne hrišćanska, već čisto sovjetska rudimentarna težnja ka totalitarnom autoritetu. To je veoma rasprostranjeno u našem društvu, jer smo desetine godina živjeli u atmosferi kada je svemogući bezlični kolektiv i bezlična svemoguća država sve rješavala za nas, kako će se ustrojiti naš život. I to je u nama stvorilo porazni nedostatak odgovora. Mi smo navikli da živimo po receptu zemaljskih autoriteta, ponekad se time opterećujući, umarajući se, ali time ne manje biti svjesni neosporne istine da glavne probleme našeg života rešava neko drugi. Promenio se sistem vrednosti, ali ubeđenje u to da se sve u životu vrši prema naređenjima odozgo, ovog puta ne iz zemaljskog politbiroa, već iz nebeskog politbiroa, ne napušta mnoge ljude. Na takav način može se savjetovati čovjeku koji tek stupa na put hrišćanskog života da ne traži sebi nikakve duhovne oce, a da se postara da se stalno ispoveda kod jednog sveštenika. Baš tako, početi svoj duhovni život možemo odatle, što ćemo regularno posjećivati jedan hram u kome se lakše usresrediti i postarati se dolaziti nekom određenom svešteniku, kome se lako ispovedati, koji te bolje razume, koji te dobro usmerava i stalno ispovedajući se njemu duhovno uzrastam. Treba još dodati da i na sveštenika ozbiljno utiče kada mu dolaze duhovno ozbiljni istrajni parohijani koji mu veruju. Takav prilaz ga stimuliše u duhovnom životu. Ja po sebi znam, nekad ideš bez posebne želje, nadahnuća na ispovijest, i odjednom došli su kod tebe na pokajanje ljudi, ali ti razumiješ da su ti ljudi inteligentniji i od tebe samog, pa te oni nadahnjuju. To je veoma važno. I evo u takvom recipročnom radu duhovnika i stalno kajućeg se kod njega hrišćanina postepeno mogu da nastaju odnosi koji predstavljaju odnose duhovnika i duhovnog čeda. Ali taj proces je dugačak i složen. Često pitaju kako naći duhovnika. Odgovor je, molite se, ali postoji i druga varijanta. Ljudi idu po crkvama, pokušavaju, traže, šta tu posavjetovati. Za dobijanje duhovnika je delo obostrano. Mnogo zavisi od sveštenika, ali mnogo i od mirjanina. Mirjanin treba da razume da ako hoće da dobije duhovnika, onda on sam treba da se duhovno potrudi. Da ne menja hramove, ne vaga sveštenike, već osjetivši kod nekog sveštenika čak i neveliku pažnju, da pokuša da sa njim počne da radi. Na mjesec i ne godinu za to je potrebno potrošiti mnogo snage. Zato, kada čovjek duhovno uzraste, on počinje da bolje razume i uopšte u okolini i u tom svešteniku sa kojim ga je Gospod u tom životu spojio. Zato ne treba ići putem spoljašnjih promjena. Možda neće uspjeti, tada je moguće otići od tog sveštenika, Sveštenik se može pokazati kao loš, ili je on dobar, ali niste usklađeni. Moguće je preći kod drugog sveštenika, ali to treba raditi u krajnjem slučaju. Kako oglasiti to da čovjek hoće da vidi u datom svešteniku svog duhovnika? Da li treba doći kod njega i obratiti mu se takvim pitanjem? Znate, kad mi ljudi dolaze i pitaju da postanem njihov duhovni otac, ja odmah odgovaram da ja mogu da probam da postanem vaš sveštenik kod koga ćete se stalno ispovedati. Duhovnik, vi ćete dolaziti na ispovijest, a šta će ispasti, ne znamo. A duhovni otac, ja ne mogu da obećam da ću vam postati, nemam takvo iskustvo. Konačno, ja ne znam kako se vidi sa strane, ja imam parohijane koji se kod mene ispovedaju mnogo godina i za koga od njih sam duhovni otac, a za koga duhovnik, ne znam. Čini mi se da postupam kao duhovnik sa kojim su se kod njih za te godine stvorili duboki međuljudski odnosi. Ali ko od njih sada mene naziva duhovnim ocem, ne mogu da znam, jer ljudi to bolje osjećaju od mene možda. Zato što se može doći i pitati sveštenika, samo ne treba govoriti postanite moj duhovni otac, a možda ću vas ja stalno ispovedati, možda ću postati vaš duhovnik. Ako ipak sa sveštenikom se ne usklade odnosi, odjednom ti slučajno upoznaš drugog sveštenika i osjetiš da te nešto vuče njemu, da ti on može dati više, može li se otići kod drugog duhovnika i da li o tome treba pričati. Kao što sam već govorio, u odnosima duhovnika i mirjanina lični element ima veliko značenje, jer je ovdje neophodna i mudrost i delikatnost. Možete uvrediti sveštenika takvim odnosom. U principu može se otići od jednog sveštenika drugom ako postoji takva potreba i moguće je probati da se ljudi objasne. Razumijete, ovdje nema nikakvih imperativa. Ovdje je neophodan individualni prilaz. Treba samo riješiti što je ovdje pravilno. Hrišćanstvo ne može od nas otimati slobodu. Mnogi hrišćani bi htjeli da se odreknu tog teškog, ali zajedno s njim blagodatnog dara, slobode. Naći se u uslovima jake kontrole. Ali to je nepravilno. Hrišćanin je bez slobode nezamisliv. Dozvolite, našla sam duhovnika, hoću kod njega na ispovijest, ali ja imam masu nevažnih i važnih pitanja koje treba s njim da rešim. Javlja se potreba nekog neformalnog razgovora s njim. Na ispovijesti ne ide lako, ne uspevaš sve da kažeš i čini se da sa svojim pitanjima treba doći njemu po savjet. Mnogi čekaju duhovnika posle službe da bi razgovarali s njim i često misliš da jadnog baćušku svi rastrgnu i da je bolje potražiti ga drugi put. Kako tu izgraditi odnos sa duhovnikom? Često ljudi mešaju ispovest i duhovnu besedu. Za ispovest se treba pripremati, da bi u toku nje jasno i konkretno iskazali svoje misli. Ispovest treba da ide lako, kao razgovor sa sveštenikom, i ne treba mešati jedno s drugim. Napominjem da su u Ruskoj crkvi do 17. veka hrišćani ispovedali nekoliko puta u toku godine i sveštenici su bili slobodniji. I danas, na primjer, u Grčkoj, u Srpskoj crkvi ispovedaju prvo ne svi sveštenici, drugo, ljudi se ne ispovedaju pre svakog pričešća. To je mnogo ređe nego kod nas. Ali pri tome oni sa sveštenikom razgovaraju mnogo češće nego na ispovijesti. Kod nas se često sa sveštenikom razgovara samo na ispovijesti. Sa svim što se kod čovjeka nakupilo u duši, on ide na ispovijest. I ni sam ne može toliko da se kaje, a druge da zadržava. To je problem. Ali postoji i drugi problem. Često sveštenik privlači ne samo žene, nego i muškarce ponekad, ali sa ženama je češće. Prosto kao prijatni duhovni sabesednik, kao prijatna ličnost, to ponekad dobija surove forme, posebno kada je reč o poznatim sveštenicima. Završivši bogosluženje, parohijanke sede i čekaju ga. Baćuška će doći, sačekat ćemo ga, možda će nam nešto reći, obratiti nam se, potapšati nas po leđima, pogladiti po glavi. Šta to znači? Pri tome njihovi muževi sami sede kod kuće, zapostavljena deca se igraju oko hrama loptom, a one čekaju razgovor s duhovnikom. Čista psihologizacija odnosa, kada ljudska radost, možda čak i neprosvjetljena duhovnim životom, od razgovora sa očekivanim čovjekom sve pokriva. To treba izbjegavati. Možemo se ispunjavati prema svom duhovniku vremenom pravom hrišćanskom ljubavlju, ali češće od svega mi sa vama neke stihijno duševne emocionalne porive prihvatamo kao ljubav. Treba ići ne za ličnošću sveštenika, pre svega, već za tim koliko će ti on kao hrišćaninu pomoći da se razviješ, a ne ugađati sebi, ne radovati sebe, ne umiljavati sebe svojim čisto ljudskim kvalitetima. Ali ako ja imam važno pitanje, na primjer prelazak na novo radno mjesto, preporučujem dolazak na razgovor i duhovnu besedu, a meru važnosti pitanja će procijeniti sam hrišćanin. Još je važno zapažanje, mnogi sveštenici vole da upućuju veoma kategorično, tako i nikako drugčije. Hajde da zajedno rešimo, hajde da se posavjetujemo kako. To je pravilniji pristup. Od bez apelacionog naređenja. Blagoslovim da postupiš tako i tako. To ne prihvatam. Tu treba napomenuti da sve zavisi od Boga. A postupati tako kao da sve zavisi od nas, to jest mi treba da budemo saradnici Bogu, a ne potrebitelji njegovih blagodetnih sila. Danas često blagoslov traže za sve i svašta. Šta je to blagoslov, kada je neophodan, a kada ne? Obraćajući se za blagoslov, mi tražimo da saznamo volju Božiju o nama samima, o našem životu, o nekim našim zamislima. Čak samo znajući volju Božiju i ispunjavajući je, može se u konačnom zbiru ne ogrešiti o Boga. Ako pamtimo da je blagoslov opet da se spozna volja Božja i da se ona ispuni, to će postati razumljivo, da je često stremljenje da se dobije blagoslov na različite naše početke profanacija blagoslova. Osnovne istine hrišćanskog učenja nama su ipak veoma dobro poznate. Ako smo hrišćani, svima nama je blagosloveno da živimo hrišćanski, da volimo Boga i svoje bližnje. U to isto vrijeme u svakodnevnom životu javljaju se jedne ili druge epizode, susreti, problemi, hrišćanska razrješenja koja teško možemo da razumijemo. U tom slučaju mi se prvo obraćamo svešteniku da bi nas blagoslovio na to ili drugo razrješenje te situacije na hrišćanski način. Zato smo dužni da molimo Boga da otkrije njegovu volju za razrješenje tog konkretnog slučaja. Mi treba da imamo povjerenje u tog sveštenika i najglavnije, treba da budemo spremni za to da bi se ispunio blagoslov koji smo dobili. Ako poštujete te uslove, to jeste ako hrišćanin tako na početku razmišlja, ređe će tražiti blagoslov. A ako dobije blagoslov, bezuslovno će ga ispuniti. Jedna moja poznanica psiholog gleda na razgovor sa duhovnikom veoma pozitivno, ali ona vidi u njemu samo jedan od puteva koji čovjek kao psiholog nalazi u svom životu. Neko ide na treninge, neko na seanse kod psihoterapeuta, a neko u crkvu duhovniku. To što psihoanaliza pomaže ljudima da skinu svoje duševne traume je očigledno i veoma dobro, ako nekome psihoanalitičari pomažu. Primećujem da je psihoanaliza rasprostranjena kod protestanata i u sekularizovanim zemljama. To znači da psihoanaliza preuzima na sebe funkciju ispovedi. Psihoanalitičar ovdje nastupa kao duhovnik, ali samo formalno. Bezuslovno kao i u psihoanalitičarskoj seansi, tako i u ispovedi postoji psihoterapeutski element. Čovjek govoreći o problemima koji ga muče skida svoj teret i tu se završava psihoanaliza, a duhovništvo ide dalje. Čak s jedne strane rasteretivši se u razgovoru sa sveštenikom koji te razume, saosjeća s tobom, sa druge strane hrišćanin dobija na ispovijesti to što ne može da dobije u vrijeme seanse sa psihoterapeutom, blagodatnu pomoć od Boga koja se daje kroz tajinstvo pokajanja. Pokajanje u grehu koje se javlja u crkvi daje neuslovno psihološko, već bezuslovno ontološko opraštanje greha u večnosti, opraštanje greha od strane Boga. Psihoanaliza je surogat ispovijesti. To ne znači da je ona loša. Prosto ne treba se zaustavljati na tom nivou. Ima slučajeva kada mnogo godina čovjek sebi ne može da nađe duhovnika iako ga traži. Ali ima i hrišćana koji svjesno izbjegavaju takvo opštenje sa sveštenikom jer se boje da ne mogu da ispune neke stroge uslove koje im se daju. Istinsko opštenje sa duhovnikom zahteva od samog čovjeka velike unutrašnje napore. Eto, te napore ljudi često ne žele da ulože. Oni se svesno sklanjaju od tog napora i tako sebe unižavaju. Konačno, pre svega, sam čovjek je dužan da bude strog prema sebi i nije stvar duhovnika da istupa u svojstvu egzekutora. Sveštenik treba da bude u rukovođenju delikatan, ali dosledan. Ako ljudi izbjegavaju duhovno rukovođenje, samo zato što ih to mnogo obavezuje, kako će oni svoje obaveze pred Bogom ispunjavati? To je i greh i prosto ograničavanje sebi intenzivnog duhovnog života. Zato treba taj strah prevazići. Možda iza tog straha stoji nesrećni opit sa mladim pseudostarcem koji su ograničili čovjeka na početku rigoroznim zahtjevima i prosto ga odvratili. Tu se može posavjetovati samo jedno ponovo potražiti drugog sveštenika. Tako se dobija da je za duhovni rast hrišćaninu duhovnik neophodan. Ja bih pre rekao veoma poželjan. Pojasniću takvu analogiju. Moguće se samo obrazovati, a može se učiti i u školi. Opit pokazuje da u većini slučajeva obrazovanje dobijeno u školi po nekom sistemu je bolje od samoobrazovanja. Da, postoji takvi genijalni ljudi koji samoobrazovanjem dostižu više, ali često biva obrnuto. A crkva, to je određen sistem i služitelji crkve, to su ti ljudi koji su prizvani da pomognu čovjeku brže, intenzivnije da prođe put duhovnog razvoja. Zato hrišćanin ima veće šanse za duhovni razvoj u prisustvu duhovnika nego u njegovom odsustvu. Žurnal FOMA. Protojerej Georgi Mitrofanov. Prevela magistar Ž. Mančić. Za Radio Blagovesti tekst čitao Dejan Unčanin.